Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou! Vă invit să urmăriți ultima emisiune Școala Cuvântului din săptămâna aceasta, din cadrul studiului al 11-lea, din ciclul intitulat, așa cum bine știți de acum, Răzvrătire și Răscumpărare. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și de data aceasta și mulțumim tuturor acelor dintre dumneavoastră care distribuiți emisiunea Școala Cuvântului pe paginile dumneavoastră de Facebook. Astăzi discutăm despre atitudinea credincioșilor față de aparenta întârziere a revenirii Domnului Iisus Hristos. Invitații noștri sunt aceiași pe care am onoarea să vi prezint din nou. Mă refer la domnul Paul Gună, student la Institutul Teologic Adventist, anul 4, bun venit!
Cu drag!
Domnul pastor și capelan al Institutului Teologic Adventist, George Șchiopu, bun venit!
Bun găsit, mulțumesc!
Și domnul Daniel Nițu, de asemenea student în anul 4 la Teologie, Institutul Teologic Adventist, bun venit!
Bun găsit!
Haideți să citim la începutul emisiunii chiar acest text din a doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 3, versetele 8 la 14, și apoi vom comenta.
Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace.
Mulțumesc! Haideți să luăm de la început. Ce credeți că înseamnă sau ce ne transmite ideea aceasta subliniată de Apostolul Petru, citesc din ediția Cornilescu, pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi?
Eu am cercetat un pic. Am verificat 16 traduceri în limba engleză și în italiană, spaniolă, franceză și română.
Și asta numiți noastră un pic?
Toate acestea m-au făcut să am un pic reticențe față de cuvântul pentru.
Deoarece, pentru Domnul o zi?
Da, pentru Domnul, deoarece în greacă, parakyriu, s-ar traduce mai corect alături de sau cu Domnul.
Deci cum ar trebui să citim textul acesta?
Ar putea suna așa, dar prea iubiților, să nu uitați un lucru, că alături de Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. În oricare dintre cazuri, cred că Petru vrea să atragă atenția asupra unui singur lucru. Timpul, din perspectiva lui Dumnezeu, este o treabă și din perspectiva noastră este altă treabă.
La el nu contează? Noi suntem trecători.
Noi suntem constrânși și tributari timpului, pe când la Dumnezeu totul este un prezent. De aceea, când omul spune Dumnezeu întârzie, această întârziere a cui este? Sau de partea cui poate fi pusă întârzierea? Sau de cine este percepută, mai corect,
vom discuta imediat despre această percepție, însă vreau să vă întreb în legătură cu această zi ca 1000 de ani, 1000 de ani ca o zi. Credeți că este corect, din punct de vedere teologic, acum mă adresez unor teologi, să se interpreteze prin prisma acestui text creația? Adică, sunt unii oameni care spun că, și se bazează și pe acest text, printre altele, că Dumnezeu ar fi creat pământul în ere, în 1000 de ani. Dacă, de exemplu, citim în Scriptură că pământul a fost făcut în 6 zile, pământul cu tot ce este pe el. Unii spun că, de fapt, nu este vorba de 6 zile literale, de câte 24 de ore, ci de câte 1000 de ani. Deci este consecvență teologică în a spune așa ceva folosind textul acesta sau nu?
O singură întrebare foarte mică. Dacă o zi a creațiunii este 1000 de ani, aș dori să mi se răspundă câți ani a durat dimineața și seara. Cam cât înseamnă în ani o dimineață și o seară. Aceasta ar fi o...
Și cum au putut plantele și arborii să trăiască 1000 de ani fără soare? Că au fost create în ziua a treia, iar soarele în ziua a patra. Bine, asta este o altă problemă, dar aici este clar... Este...
Sunt multe probleme pe care ridic o asemenea concepție.
Aici este o fel de metaforă sau, dacă vreți, o vorbire simbolică, astfel cât cititorii să înțeleagă foarte clar. Oameni buni, atenție, pentru Dumnezeu, timpul acum este aici și poate să fie la fel de bine și în trecut și în viitor, deci nu are o problemă, este în afara timpului nostru. Da, deci vrea să îi ajute pe oameni să nu se uite asupra unor date, chiar asupra unor evenimente, ci să se concentreze asupra celui care vine, asupra interesului pe care Dumnezeu l-are în rezolvarea dilemei acesteia care a apărut în univers datorită luptei între bine și rău.
Mulțumesc. Să revenim asupra ideii de întârziere. Care este explicația pe care Apostolul Petru o dă acestei aparente întârzieri a lui Dumnezeu de a își împlini făgăduințele referitoare la a doua venire? Subliniez aparente întârzieri.
Versetul 9.
Vă rog.
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, și oferă soluția, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ca toți să vină la pocăință.
Așadar, este o percepția noastră, da? Cum cred unii sau cum percep unii. Întrebarea ar fi, de ce noi oamenii percepem trecerea timpului sau îndelunga răbdare a lui Dumnezeu drept întârziere? De ce o percepem asta?
Poate din același motiv pentru care se studia în emisiunile trecute faptul că batjocoritorii din versetele anterioare spun unde este împlinirea făgăduinței, pentru că omul așteaptă un răspuns imediat. Iar această întârziere, pare grea, pentru că se confruntă cu o viață dificilă. Și atunci când totul este dificil, timpul pare mai greu. Însă ceea ce încerca Petru să spună este că atunci când viața mea este predată în mâna lui Dumnezeu, când sunt conștient că viața mea este îngrijită de Dumnezeu, dificultățile nu vor dispărea, asta nu spune nimeni, că vor dispărea dificultățile. În schimb, această bucată de timp pe care o am de trăit va fi cu rezultat. Și întârzierea sau greutatea vine tocmai din pricina dificultăților cu care ne întâlnim.
Eu mă gândesc la un alt aspect. Este vorba și de un interes egoist. Mă interesează generația mea, mă interesează persoana mea, nu mă interesează ansamblu, nu mă interesează alte ființe umane.
Sau planul general.
Planul general al lui Dumnezeu. Și în felul acesta mi-este foarte ușor să spun, nu a venit în timpul vieții mele, înseamnă că a fost o minciună atunci când a spus că nu va trece neamul acesta și toate aceste lucruri se vor întâmpla. Este și o interpretare greșită sau tendențios interpretarea făcută, astfel încât lucrurile să nu se potrivească cu ceea ce Mântuitorul sau Dumnezeu vrea să ne spună.
Mulțumesc. Cum credeți că apare această nerăbdare sau nemulțumire că Dumnezeu întârzie în împlinirea făgăduinței lui de a pune capăt istoriei păcatului din perspectiva interesului pentru mântuirea oamenilor? Pentru că spune Dumnezeu nu întârzie, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Deci cum apare această nerăbdare din această perspectivă a interesului Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor? Mai este justificată sau mai poate cântări în vreun fel, mai are vreo greutate când spun oamenii întârzie prea mult sau e dovada că nu va fi niciodată? Faptul că Dumnezeu întârzie doar pentru salvarea lor și a altora.
Eu mă gândeam zilele acestea la o situație, să-l pui pe un om să meargă o zi întreagă, doar o zi, nu doar o zi, o oră, să meargă o oră în ritmul melcului și a pierde răbdarea în câteva secunde. Dar uneori, deși este un Dumnezeu atât de mare și atât de puternic, merge în ritmul nostru al oamenilor și uneori a trebuit să meargă înapoi cu noi, să fie cu noi acolo în îndoielile noastre, să ne ajute în compas. Am răbdare față de voi.
Mulțumesc. Mai sunt opinii?
Eu văd omul aici ca pe un ispravnic. Dumnezeu oferă un timp.
Adică ce înseamnă ispravnic? Pentru că e un termen arhaic pe care mulți din societate nu-l mai înțeleg.
Ispravnic? Un administrator.
Ok, am înțeles.
Un manager. Dumnezeu îți oferă un timp. Tu spui, cred că voi trăi 60 de ani, să zicem. Ce pot face în timpul acesta? Ți se oferă mai mult timp și spui, Dumnezeu întârzie. Nu te pui și aștepți cu mâinile în sân, ci spui, mai am timp. Ce bine! Înseamnă că pot să fac mai mult. Dacă spun, Dumnezeu întârzie și îmi las misiunea, îmi las menirea mea, atunci am dat greș. A fost un eșec. Însă întârzierea lui Dumnezeu este o ocazie pentru om.
Mulțumesc! Repet, textul spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință sau la mântuire. Mereu vor exista oameni care trebuie să se pocăiască, nu-i așa? Întotdeauna vor exista oameni care au nevoie să se pocăiască. Atunci, înseamnă că această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu va dura la nesfârșit? Sau credeți că totuși cândva în istorie Dumnezeu va pune capăt acestei istorii tragice a păcatului?
Este o idee.
Când se va termina?
Destul de interesant aici. Cu alte cuvinte, Dumnezeu așteaptă pe toți oamenii, este interesat de fiecare în
la
parte.
La nesfârșit?
Este interesat de fiecare în parte, dar la un moment dat harul lui Dumnezeu are limitele lui în timp. Și în momentul în care nu mai este nicio persoană care să fie deschisă pentru harul lui Dumnezeu, pentru această iubire nemeritată care iar și iar de-a lungul mileniilor s-a manifestat, atunci Dumnezeu va trebui să ia o decizie radicală.
Vom putea ști vreodată când nu vor mai fi persoane care să aibă nevoie de asta?
Nu, pentru că nu cunoaștem inima oamenilor, nu cunoaștem interiorul oamenilor. Însă Dumnezeu care cunoaște, spune în Vechiul Testament, când vorbește despre Solomon, care cunoaște închipuirile minții, închipuirile inimii, așa.
Și rărunchii.
Și așa, da. Dacă le cunoaște totul, știe cel mai bine. Sigur, scanează de la înălțimea cerurilor pe fiii oamenilor și vede de la copii până la bătrâni tot ce se mai poate salva. Este ca și când are loc un mare război și după ce are loc războiul, sunt răniți acolo, sunt oameni care rămân cu semne grave în trupul lor și acum vine Crucea Roșie și se uită să vadă ce mai putem salva. Uite, el supraviețuiește, ce rămâne, rămâne.
Mulțumesc. Ați venit să interveniți?
Da. Petru aduce argumentul potopului. De ce? Pentru că la fel cum s-a întâmplat atunci, se va întâmpla și acum. Vorbisem despre generațiile care nu vor mai avea bine în ele. Nu vor mai exista persoane care să spună da Evangheliei și Harului lui Dumnezeu. Avem multe exemple în Biblie. Unul cel mai important este cel din timpul potopului, da? Doar Noe s-a găsit ca neprihănit între generația lui. Și la fel cum ziua Domnului va veni ca un hoț, la fel cum acel moment a venit pe neașteptate,
sigur.
Cred că asta se va întâmpla și în timpul sfârșitului.
Foarte bună ilustrare, mulțumesc. La fel ca atunci când Dumnezeu a văzut că fiecare ființă luase decizia ultimă, finală, da? În ceea ce privea pe fiecare, Dumnezeu a spus gata. La fel se va întâmpla și în
și e foarte important acest lucru. Pentru că în fiecare zi, prin deciziile pe care le luăm, noi ne pecetluim soarta noastră veșnică.
Da, ne construim,
da, mergem
decizia
într-o anumită
finală.
Direcție. Da.
Conform cuvintelor Apostolului Petru, ce ar trebui să facă cei credincioși în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos? Și de ce? Pentru că Petru face și niște sugestii practice.
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă?
Întrebare retorică, nu?
Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu.
Păi, pentru că tot ați amintit, ce înseamnă acest grăbind? Pot creștinii sau pot cei credincioși să grăbească venirea Domnului Iisus Hristos? Hai că înțeleg, așteptând când va vrea Domnul să vină. Așteptăm. Iată-ne aici, suntem de 2000 de ani. Generație după generație. Dar grăbind?
Vorbeam despre lunga răbdarea lui Dumnezeu. Creștinii care sunt prinși de această speranță a întoarcerii Mântuitorului vor adopta aceeași atitudine față de semenilor similară cu atitudinea lui Dumnezeu față de ei, încercând să salveze cât se poate de mult. Pentru că suntem în plină bătălie, în plin război între bine și rău, vorbim despre finalul războiului și atunci, în drumul lor spre acest eveniment culminant cosmic, creștinii vor lupta în salvarea oamenilor. Însă, pentru a face aceasta, trebuie să aibă o purtare sfântă și evlavioasă.
Mulțumesc! Trag de aici concluzia că a doua venire a Domnului Iisus Hristos nu este un eveniment fixat în timp, calendaristic vorbind, și care nu poate fi mișcat de acolo. Corect?
Corect.
Dacă Apostolul Petru, inspirat de Duhul Sfânt, spune că noi creștinii putem grăbi, adică aduce mai aproape de noi, prin ceea ce ați spus, activitățile respective, înseamnă că e o veste bună aceasta. Cel puțin pentru unii, nu? Atunci, următoarea întrebare ar fi, dacă Apostolul Petru spune și nu este singurul că după evenimentele finale ale istoriei Pământului vor fi ceruri noi și un pământ nou, întrebarea este, cine va popula acel nou pământ și de ce nu toată lumea care a trăit vreodată? Ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, așa spune Apostolul Petru. De ce nu toată lumea care a trăit vreodată va popula acel nou pământ și va respira atmosfera aceea nouă și nepoluată? Poftiți, vă rog, oricare.
Mă gândesc la scopul pe care l-are Dumnezeu, cu cine ar vrea Dumnezeu să fie populată acea nouă lume.
E o diferență între cu cine ar vrea și cu cine va fi populată?
Da, este.
De ce? De ce? Explicați-ne.
Pentru că tot Petru ne spune că el ar vrea să fie toți acolo.
Toți, corect.
Toți. Însă nu poate asta.
De nu ce? Poate el?
Nu poate el datorită alegerilor noastre. O limitare pe care și-o impune Dumnezeu este aceea de a nu călca cu bocancii în viața unui om. Aici înseamnă că...
Adică ne respectă libertatea personală.
Libertatea propriei rațiuni. Atunci când omul a ales prin propria sa rațiune să nu vrea să mai aibă păcat, Dumnezeu îi va da ocazia să trăiască fără să mai aibă păcat.
De aceea spune probabil că acolo va locui neprihănirea, adică toți cei care vor fi îmbrățișat legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, principiile etice, morale, ale Universului, ale lui Dumnezeu, practic. Mulțumesc! Dacă mai vreau completa...
Spune aici, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Cu alte cuvinte, nu este vorba despre o așteptare pasivă a acestui eveniment special. Este un eveniment extraordinar, pune capăt războiului între bine și rău, pune capăt păcatului, nelegiuirii. Să nu care cumva să credem că, admițând anumite compromisuri în viața noastră, putem să îl vendăm pe Dumnezeu și putem să fim pregătiți pentru evenimentul acela. Petru vorbește foarte mult despre gloria, slava evenimentului, despre arătarea în toată gloria sa a Fiului lui Dumnezeu atunci când va veni pe norii cerurilor.
Și în același timp și convulsiile pământului, convulsiile, ale atmosferei,
exact, da,
pământului.
Și în acest context, cred că fiecare cetățean, fiecare persoană care ne urmărește, ar trebui să se gândească serios la situația moral-spirituală a sufletului său. Pentru că o pregătire de genul acesta, să ajungi să-L iubești pe Dumnezeu într-un mod natural, înseamnă disciplină, înseamnă alegere, înseamnă consecvență, nu dintr-o dată. Mulți cred că dintr-o dată, când va vedea că se întâmplă un anumit eveniment care să fie premergător revenirii lui Iisus Hristos, se va pregăti și nu. Orice compromis în domeniul moral slăbește natura noastră morală.
Mulțumesc! Dacă făgăduința este, citez, Iisus vine curând și Apostolul Petru, și nu doar el, spune nu încă, răbdare, îndelungă răbdare. Cum putem trăi noi sau orice credincios cu tensiunea aceasta între curând sau deja și nu încă? E și un concept teologic, de asta vă vorbesc ca unor cunoscători.
Cu speranță. Ce înseamnă speranța pentru mine? Un dram de credință amestecată cu încredere. Termenii aceștia nu sunt foarte similari și pot fi puși, cred că, unul lângă celălalt. Adică, atunci când îți trăiești credința, când te încrezi în Dumnezeul tău, ești un om care are viața plină de speranță. Și mai mult de atât, avem ajutor și făgăduință că nu suntem singuri. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou. Peste tot apare aceasta, după făgăduința lui, prin harul lui, acceptând ca el să lucreze în viața noastră și Duhul Sfânt să ne umple viața.
Mulțumesc, că e frumos răspunsul, trăind cu speranță între deja sau curând și nu încă. E adevărat că răbdarea în cazul acesta înseamnă credință, iar credința va fi răsplătită. Ultima întrebare pe care doresc să vi-o pun și din această emisiune și din tot studiul acestei săptămâni este: cu ce rămâneți dumneavoastră la nivel practic din studiul destul de fugar al scrierului lui Petru și despre conflictul dintre bine și rău în scrierile lui? Sugerați ceva practic celor care ne urmăresc? Foarte pe scurt, domnule Daniel Nițu, apoi domnule Paul Gună și apoi domnule George Școp.
Dacă nu mi stabilesc clar în minte de unde vin, și aici mă gândesc la faptul că Dumnezeu m-a creat, unde mă aflu și ce scop am și încotro mă îndrept, adică dacă nu trăiesc cu gândul că sunt făcut de Dumnezeu, aparțin lui Dumnezeu, și Dumnezeu m-a răscumpărat și, dincolo de toate cele, am un viitor alături de Dumnezeu, dacă nu reușesc să văd lumea astfel, voi avea tot felul de variante, doar varianta speranței în Hristos nu o voi avea.
Deci, rezumând, care ar fi lecția practică?
Speranța în Hristos trebuie împământenită în viața fiecărui om.
Mulțumesc! Domnule Paul Gună, ce ați învățat?
Am învățat mai multe lucruri.
Doar unul, pomeniți, pentru că nu mai avem timp de detalii.
Să am încredere în profeții și să cercetez mai mult decât spun unii că nu o facem. Să fiu pregătit pentru a-i înfrunta și a le împărtăși experiența proprie.
Niciodată să nu vă opriți din cercetat. Mulțumesc. Amin. Domnule George Șchiop, pe scurt.
Lumea se grupează pe măsură ce ne apropiem de revenirea lui Iisus Hristos în două tabere. Trebuie să am curajul să spun ceea ce cred, să exprim ceea ce cred într-o manieră plină de pace, cum spune Apostolul Petru, și în același timp să urmăresc să fiu cât mai mult în armonie cu voința celui care vine pe noi cerurilor.
Vă mulțumesc și pentru răspunsurile competente, vă mulțumesc pentru acceptarea invitației, a fost timp de noi, alături de spectatori, telespectatori, timp de o săptămână. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie și, de asemenea, de ce nu, poate și alți colegi de dumneavoastră care să vină și să ne ofere din cunoștințele lor și din experiența lor.
Mulțumim mult.
Domnule George Șchiop, mulțumesc. Domnule Paul Gună, mulțumesc. Domnule Daniel Nițu, mulțumesc frumos. Dragi prieteni, aici se încheie al 11-lea studiu din această săptămână. Sperăm că dezbaterile noastre pe care le-am făcut aici în fața dumneavoastră pe diverse teme din scrierile Apostolului Petru v-au adus mai aproape de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu și v-au dat și certitudini. Nu uitați că săptămâna viitoare vă întâlniți aici împreună cu Tiberiu Nica și invitații pentru cel de-al 12-lea și penultimul studiu din acest trimestru. Eu sunt Florian Ristea și, ca de obicei, vă rog să nu uitați să citiți Biblia și să vă urmați conștiința. La revedere!